Salam, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdıracağım, Rövşən Qəmbərov. Xəzər ölkələrinin başçıları razılaşıblar ki, üçüncü ölkəyə imkan verməsinlər ki, onların birinin ərazisindən o birisinə hücum eləsin. İraqda hökumətin fövqəladə iclası başlayıb. İclasda Türkiyənin İraqın şimalına mümkün müdaxiləsi müzakirə olunur. Və Misir polisi Fələstinə silah taşımaq üçün istifadə olunan gizli tunellər aşkar edib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Xəzər ölkələrinin başçıları razılaşıblar ki, üçüncü ölkəyə imkan verməsinlər ki, onların birinin ərazisindən o birinə hücum eləsin. Bu razılaşma Tehranda Xəzərin statusu ilə bağlı sammitin bəyannaməsində əksini tapıb. Sammitə İran, Rusiya, Qazaxıstan, Türkmənistan və Azərbaycan prezidentləri qatılıblar. Şərtçilər əmindirlər ki, bu razılaşma açıq aydın Amerikanın İranın nüvə proqramını güc yolu ilə həll eləmək planları haqqında səslənən gümanlara cavabdır. Bəyannaməyə imza atanlar qəbul edirlər ki, nüvə silahının yayılmaması haqqında sazişin iştirakçısı olan dövlətlər dinc məqsədlərlə nüvə enerjisindən istifadə edə bilərlər. İran prezidenti isə sammiti Xəzər ölkələrinin əməkdaşlığı tarixində dönüş nöqtəsi adlandırıb. Baxmayaraq ki, dənizin statusu ilə bağlı yekun razılaşma əldə olunmayıb. Bu haqda müzakirələr davam edəcək. Dövlət başçılarının növbəti sammiti isə gələn il Bakıda olacaq. Rusiya, Azərbaycan və Qazaxıstan istəyir ki, Xəzər hər ölkənin sahil xəttinə görə bölünsün. İranla Türkmənistan isə tərəfdardır ki, 5 ölkənin hər birinə 20% pay düşsün. Dünən axşam Gəncədəki mərkəzi poçt şöbəsinə basqın olub. Basqınçılar 2 nəfəri öldürüb, 40 min dollardan çox pul aparıblar. Hadisə axşam onun yarısı baş verib. Ölənlər poçtun 68 yaşlı gözətçisi Səməndər Səmədovdu, bir də 56 yaşlı xəzinədarı Bəxtiyar Bayramov. Onları tapanca ilə qətlə yetiriblər. Hadisə yerindən 2 Makarov tapançası tapılıb. 4 gün qabaq Xəzərdə vertolyot qəzasında ölən 6 nəfərdən ikisinin meyidi hələ də tapılmayıb. Bunu Azal Dövlət Konserninin mətbuat xidmətinin rəhbəri Məhərrəm Səfərli deyib. Qəzanın hansı səbəbdən baş verməsi də hələ ki dəqiqləşməyib.
Qara qutu biraz zədəli olduğu üçün oxunmaq biraz çətindir. Bəlkə göndərdilər Moskva Dövlət Aviasiya Komitəsinə.
Azal Dövlət Konserninin mətbuat xidmətinin rəhbəri Məhərrəm Səfərli. Bugün Lüksemburqda Azərbaycan-Avropa İttifaqı Əməkdaşlıq Şurasının növbəti toplantısı öz işinə başlayıb. Bu haqda Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Xəzər İbrahim məlumat verib. Onun sözlərinə görə müzakirələr 3 bölmə üzrə aparılacaq. Birincisi, yeni qonşuluq siyasəti çərçivəsində gələcək işbirliyinin perspektivləri, ikincisi, siyasi məsələlər, insan haqları, demokratiyanın durumu, üçüncüsü, enerji əməkdaşlığı məsələləri. Toplantıda Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Mahmud Məmmədquliyevin başçılıq elədiyi nümayəndə heyəti təmsil edir. Payızın gəlişi ilə quş qripi təhlükəsi yenidən aktuallaşıb. Bunu Səhiyyə Nazirinin müavini Sənan Kərimov deyib. O bildirib ki, epidemiyanın qarşısını almaq üçün Azərbaycanın bölgələrində ardıcıl monitorinqlər aparılır və hələ ki, quş qripinə yeni yoluxma halı qeydə alınmayıb. İndiyəcən Azərbaycanda quş qripindən 5 nəfər ölüb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Bugün İraqda hökumətin fövqəladə iclası başlayıb. İclasda Türkiyənin İraqın şimalına mümkün müdaxiləsi müzakirə olunur. Türkiyə İraqın şimalındakı Kürd yaraqlarına qarşı əməliyyat keçirmək istəyir və hökumət icazə üçün parlamentə müraciət edib. Amma bugün Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan deyib ki, parlamentin icazə verməsi hələ o demək deyil ki, İraqın şimalına dərhal müdaxilə edəcəklər. Bugün həm də Rusiya parlamentinin aşağı palatası Türkiyəni çağırıb ki, əməliyyatı keçirməsinlər deyib ki, bu regiondakı onsuz da gərgin olan vəziyyəti biraz da pisləşdirə bilər. Bağdatda içinə bomba qoyulan maşın partladıblar. Azı 6 nəfər ölüb, 25 nəfər yaralanıb. Ölənlər arasında 2 İraq əskəri də var. Əfqanistanda isə dünən Taliban yaraqları ilə döyüşdə yaralanan Danimark əskəri bugün dünyasını dəyişib. Misir polisi Qəzza zolağı ilə sərhəddə 2 tunel aşkar eləyib. Tunellər Fələstinə silah qaçaqmalçılığı üçün istifadə olunurmuş. Tuneldə 3 fələstinli də tutublar. Tunellərdən biri Misirin Rafah şəhərini Fələstinin eyni adlı şəhəri ilə birləşdirir. Uzunluğu 950 metrdir. Digər tuneldə çoxlu silah sursat və heroin tapılıb. Və Çinlə Amerikanın münasibətlərinə ciddi ziyan dəyəcək əgər George Bush Tibetin dini lideri Dalai Lamanı qəbul eləsə. Bu haqda xəbərdarlığı Çinin Xarici İşlər Nazirliyi səsləndirib. Gözlənilir ki, Amerika prezidenti Dalai Lamanı bugün axşam Ağ Evdə qəbul eləyəcək. Azadlıq Radiosunun xəbərləri bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım. Rövşən Qəmbərov. İndi isə işdən sonra.
Oh, İşdən sonra proqramı Azadlıq Radiosu efirində başladı. Xəbərlərdən sonra 101.7 FM və azadlıqradiosu.az saytından bütün dünyaya. Mərhəbəcəyəm. Bu saatda biz 4 il bundan əvvəl və Azərbaycan yeni tarixində 16 oktyabr hadisələri kimi qalan hadisələri müzakirə edəcəyik. Yəni 4 ildən sonra bu hadisələr necə görünür və necə qiymət vermək olar və yaxud da lazımdır. Yəni burada müxtəlif versiyalar var. Bu saatda budur. Birbaşa telefonumuz 436-77-41-dir. Suallarınız yaransa zəng edə bilər. Studiyamızın qonaqları Milli Məclisin təhlükəsi və müdafiə məsələləri üzrə daim komissiyasının üzvü Zahid Orucu. Zahid bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Xoş gəlmiş.
Və politolog Zəfər Quliyev. Zəfər bəy, xoş gəlmiş studiyamıza. Keçmiş bayramlarınız yeri gəlmişin mübarək olsun. Onlar deyim sizə. Zəfər bəy, birinci sualım elə sizdədir. 4 il əvvəl nə baş verib, necə qiymət vermək olar? Hazırlara. 4 ildən sonra.
Aydındır. Deməli, 4 il keçəndən sonra bəlkə də bu hadisələri əvvəlki kimi qiymətləndirmək çətindir. Emosiyalar demək olar ki, yatıbdır. Azərbaycanda bu 4 ildə ciddi proseslər gedibdir. Cürbəcür proseslər. Və buna görə bir tərəfdən demək olar ki, bu vəzifə hasanlaşıb. İndiki müasir kontekstdən baxanda daha dəqiq qiymət vermək olar. Eyni zamanda suallar da çox, bir çox suallar da hələn qalmaqdadır. Ona görə o qədər də hasan deyil. Bunu belə qısa formada qiymət Lakin hər halda bu hadisələr seçki prosesindən doğan hadisələr idi. 15-də prezident seçkiləri baş vermişdi Azərbaycanda və əvvəlki seçkilər kimi və ondan sonraki seçkilər kimi bu seçkilər də çox ziddiyyətli keçdi. Bir çox nöqsanlarla və bu nöqsanları aydındır ki, həm daxildə, həm beynəlxalq müşahidəçilər də qeyd eləmişdilər. Saxtakarlıq da təbii ki, ənənəvi olaraq Azərbaycanda baş vermişdi və ona görə seçkilər, istər-istəməz seçkilərin yekununda narazılar var idi, həm siyasi düşərgələrdə deyə müxalifət narazı idi seçkilərin yekunlarından, eyni zamanda cəmiyyətin özündə, elektoratın özündə narazı kütlə var idi. Lakin eyni zamanda bu seçkilərin xüsusi bir mahiyyəti də var idi, o da ondan ibarət idi ki, faktiki olaraq iş başında olan prezident Heydər Əliyev seçkilərdən əvvəl demək olar ki, vəzifəni tərk etmişdi, tərk etməyə məcbur idi. Yəni ki, o nominal olaraq prezident qalsa da, o xəstə idi, respublikadan kənarda idi və seçkilərin intriqası da ilk növbədə onunla bağlı idi ki, faktiki hamı başa düşürdü ki, hakimiyyət dəyişikliyi labuddur, qaçılmazdı, prezident ağır xəstədir və prezident haqqında məlumat çox az idi və ümumiyyətlə seçkilə keçən vaxtı heç bilinmirdi prezident sağdır yoxsa yox. Çox qapalı şəkildə Türkiyədən köçürülmüşdü Amerikaya və bu seçkinin intriqasını aydındır ki, qaldırırdı. Eyni zamanda da təxminən bilinirdi ki, Heydər Əliyevin yerinə yeni prezident kimi onun oğlu İlham Əliyev gəlir və bu da demək olar postsovet məkanında təzə bir prezident əmələ gəlirdi ki, hakimiyyət atadan oğula ötürülür. Baxmayaraq ki, Heydər Əliyevin özünün də namizədliyi verilmişdi və seçkidən qabaq onun adından demək olar istifadə olunaraq onun namizədliyini oğlunun xeyrinə geriyə götürdü. Lakin hər halda hakimiyyət dəyişikliyi qaçılmaz idi və ona görə bu hakimiyyətin bu formada dəyişikliyinə qarşı həm müxalifət düşərgəsində narazı olanlar çox idi. Eyni zamanda elektoratda və çox vaxt mətbuatın fikrindən bir şey qaçılır ki, iqtidarın özündə də narazılar az deyildi. Yəni ki, güman etmək ki, köhnə komanda yetkililiklə tam bu hakimiyyətin rakirovkasına könüllü dəstək verəcək və hamı İlham Əliyevi prezident kimi qəbul edəcək, bu düzgün olmazdı. İddialı şəxslər var idi köhnə komandada da. Və ona görə mənə gəlir ki, 15 oktyabrdan sonra, 16 oktyabrda baş verən hadisələri tək müxalifət iqtidar konfrontasiyası kontekstində baxmaq düzgün olmazdı. Burada bu hadisələrin qızışmasında həm iqtidarın özündə maraqlı olan insanlar da var idi. Həm cəmiyyətdə və ola bilsin hətta respublikadan kənarda olan maraqlı qüvvələr də var idi. Və bu da həmən o hadisələrin ola bilsin bu formada keçməsinə və bəlkə də bu qədər sərt formada hakimiyyət tərəfindən bu hadisələrin yatırılmasını bir qədər demək olar izah edir. Bax, bu mən sadaladığım səbəblər. Və ona görə də mən onu deyə bilərəm ki, yəni ki, bu hadisələr demokratiya, humanizm prizmasından baxanda hakimiyyətə bəraət qazandırmaq çətindir. Yəni ki, dinc əhaliyə qarşı, eyni zamanda jurnalistlərə qarşı, orada tamamilə təsadüfən orada keçən insanlara qarşı bu qədər sərt formada reaksiya vermək, yəni ki, əslində hərbi cəza operasiyası həyata keçirilmişdir. Yəni ki, bu prizmadan baxanda buna bu yol verilməz idi və mənə elə gəlir ki, bir qara ləkə kimi qalacaq hakimiyyətin indiki hakimiyyətin tarixində. Eyni zamanda hakimiyyətin öz prizmasından baxsaq, yeni gələn hakimiyyət aydın məsələdir ki, bu qədər bayaq sadaladığım təhlükələr qarşısında özünü elə bir ki, bir ciddi imtihan qarşısında idi və özünü təsdiq etməli idi. Bu hakimiyyətin elə bir ki, təsdiq bir forması idi. Öz gücünü göstərməli idi. Eyni zamanda tək müxalifətə yox. Həm cəmiyyətə və ilk növbədə komandaya. Atasından qalmış komandaya yeni prezident göstərməli idi ki, hakimiyyət güclüdür, hakimiyyət var və hakimiyyət heç kəslə, heç bir təhlükə ilə, heç bir başqa bir kənardan gələn proseslərlə lazım gələndə lap sərt formada onları yatırtmağa hazırdır və mən hesab edirəm ki, həmən bu hadisələrə qədər, 16 oktyabra qədər İlham Əliyev artıq həm Moskvanın, həm Vaşinqtonun demək olar ki, xeyir duasını qazanmışdı, dəstəyini qazanmışdı və ona görə tam arxeyin, tam sərbəst bu operasiyanı həyata keçirə bildi.
Zəfər Qulyevin politologun fikirləri idi. Bu xatırladım dinləyicilərə. Söhbət 4 gün əvvəl keçən prezident seçkilərindən sonra baş hadisələrindən gedir. Seçkidə qələbə çaldığını bəyan edən müxalifət 2003-cü il oktyabrın 15-də gecə küçələrə çıxdı. Bu aksiya oktyabrın 16-sında davam etdirildi. Aksiya iştirakçılarının bir hissəsi polis sətini yarıb Azadlıq meydanına daxil ola bildi. Amma qısa vaxt ərzində polis və daxili qoşunların əsgərləri aksiyaçıları meydandan çıxartdılar. Aksiyanın qarşısı alınarkən bir nəfər öldü, yüzlərlə adam xəsarət aldı, 600-dən çox şəxs həbs edildi. Studiyamızda həmçində Milli Məclisin Dami Komissiya üzvü Zahid Oruçov var. Əyləşib, Zahid bəy, siz necə qiymətləndirirsiniz? O vaxt nə baş verildi?
Təşəkkür edirəm birinci dəvətiniz üçün. Mən öncə qeyd edeyim ki, 16 oktyabrda baş verənlər əslində xalqın 15 oktyabrda göstərdiyi iradəni zorakılıq metodlarından dəyişmək istəyənlərin aksiyası idi. Mən isə açıq deyim ki, əvvəlki dövrdən bu yana onların bütün davranışları özü onu sübut edirdi ki, onların strateji hədəfində 15 oktyabr deyil, məhz 16 oktyabrdır. Sanki 15 oktyabr nominal olaraq ölkənin həyatında bir təqvim günü kimi keçməlidir və yalnız bundan sonra o qüvvələr özlərinin böyük dağıdıcılıq aksiyaları üçün argumentasiya bazaları qazanacaqdılar və bu platforma üzərində hakimiyyətin üzərinə antik Yunan dövrünün silahları ilə gələsəydilər. Və siz özünüz gördünüz ki, hər halda onların qərargahlarına o dəmir, taxta parçalarını hakimiyyət nümayəndələri gətirib atmayıb və zorakılıq vasitəsi ilə kimsə onları orada yerləşdirməyib ki, məsulların ayağına kriminal hadisələr kimi yazılsın. Mən hesab edirəm ki, 15 oktyabrda Azərbaycanın tarixində çox görkəmli, sözün bütün mənalarından demokratik standartlara cavab verən bir seçkilər baş verdi. Bu seçkilərin üzərinə 16 oktyabr müəyyən səviyyədə xəlil gətirə bildi. Çünki dərhal sanki gözlənilirmiş kimi Azərbaycanın üzərinə bütün beynəlxalq kanallar yeridilər, çünki bu gözlənilirdi. Mən 2003-cü il hadisələrini bir sıra parametrlər etibarindən 93-dən xeyli dərəcədə eyniləşdirirəm. Bu paralellər mənə nəyi deyir? Birinci növbədə baxmayaraq ki, ölkə daxilində real hərbi silahlı qüvvələr yox idi 93-cü ildə kimi. Üzrə dayanan konfrontasiya eləyən, deyək ki, siyasi partiyaların timsalında döyüşən tərəflər yox idi. Etnik əsaslarda Azərbaycanın daxili unitar quruluşu təhdid olunmurdu. Ölkə xarici aləmdən təkcə Ermənistanla deyil, o dövr O dövrdə qonşularla da ciddi bir deməli döyüş vəziyyətindədir. Bu da yox idi, amma bununla bərabər Ulu Öndər Heydər Əliyevin prezidentlikdən sonraki heç hələ onun yəni Allahın verdiyi bir ömürdən sonraki müddət üçün deyil, prezidentlikdən sonraki dövrün necə olacağı haqqında Azərbaycanda və çeşitli beynəlxalq dairələrdə çox ciddi hazırlıqlar mövcud idi. Bu mənada mən deyirəm ki, heç də heç kəs düşünməsin ki, dalım ki 94-cü ildə Azərbaycanda əsas savaşın predmeti olan, hədəfi olan neft müqaviləsi deyək ki, bağlanmışdı 2003-cü il üçün bir sabitlik vəd eləyirdi. Daha başqa faktorlar vardı ki, ölkənin normal inkişafı üçün zəruri idi, amma paralel şəkildə ölkənin həyatını təhdid edən ciddi məsələlər də mövcuddur. Mən hesab eləyirəm ki, Cənab İlham Əliyevin prezidentliyini zəruri eləyən onun Ulu Öndər Heydər Əliyevin irsan varisi olması deyildi. Və İlham Əliyevin prezidentliyi onun bu mənada irsi hakimiyyət sahibi idi ki, irsi hakimiyyət davamçısı olmağında deyil. Bəli, o Ulu Öndər Heydər Əliyevin evladıdır və özü də bunu fəxarətlə qeyd edib ki, mən varis olaraq onun evinin, onun malik olduğu, yəni mülkün, evin, ünvanın sahibiyəm, o qanın daşıyıcılarının, necə deyərlər, üzərindəyəm. Amma İlham Əliyevin bu mənada Heydər Əliyevin cismani oğlu olmasından bərabər daha artıq dərəcədə bütün daşıdığı parametrlərlə bu millətin oğlu idi və bu millətin evladı olması onun ölkə birinciliyinə gətirən yolda ona kömək oldu. Mən hesab edirəm ki, burada Ulu Öndər Heydər Əliyevin prezidentliyinin son aylarının yəni fiziki nasazlıq sarıdan müəyyən problemlərlə uzlaşması bu qüvvələrin bioloji mübarizəyə bu dərəcədə sürükləməməli idi. Ölkədə xeyli müddətdən bəriyə verilmiş bir proqram altında, yəni X günü altında açıq şəkildə belə hazırlıqlar gedirdi və təsadüfü deyil ki, amma sonradan o meydan hadisələrinə onlar sahib durmadılar. Yəni 16 oktyabr müəllifləri o meydana yeridilən o qara gürü kütləyə sahib olmadılar. Onların çox az, yəni elitasını təmsil edən az insanlar deyək ki, azadlığın tribunasına qalxdılar, amma sonradan bəlli oldu ki, ciddi bir xaotik durum var və yeri gəlmişkən deyim ki, bunlar sabit şəraitdə mövcud olan siyasi fəaliyyət apara bilmirlər. Xaos sanki bu qüvvələrin mövcudluq şərtidir, mövcudluq formasıdır. Bunlar özlərini çox yaxşı hiss eləyirlər və hətta biraz sizə çox qəribə gələr. Onlardan birinin bir obrazlı ifadəsini mən görmüşəm. Bir tamam qeyri-siyasi bir aksiya idi, bir əyləncəli tədbirə çoxlu insanlar toplaşmışdılar. Onların nümayəndələrindən biri o aksiya baxaraq demişdi ki, nə miting eləmək, nə çıxış eləmək və tribunada nə söz demək havasıdır. Təsəvvür edin ki, yəni bunların dünya görüşü məhz bunun üzərindədir. Ona görə də mən hesab edirəm ki, Əfqanistan müxalifətinin daha çox davranışlarını biz 16 oktyabrda gördük. İki baxışlar sistemi üz-üzə idi. Baxışlar sistemindən biri ondan ibarət idi ki, Azərbaycanı normal quruculuq yolundan aparmaq, mövcud olan fundamental baza üzərində pisləri islah etmək, nöqsanları aradan qaldırmaq, problemləri dəf etmək, amma Azərbaycanı bu yolundan aparmaq, bu Ulu Öndərin baxışlar sistemini bölüşən hakimiyyət komandasının prinsipləri idi, bu İlham Əliyevin liderliyi altında o platformanın siyasəti idi. İkinci bir tərəfdə bir günə seçki hazırlıqları dövründə bilirsiniz, bir günə müqavilə bağladılar, müəyyən sazişə getdilər, cəmi bir günün içərisində gecə ilə də o müqavilələr pozulmuş oldu. Müxalifətin o vəziyyət hakimiyyətə daşınsaydı. Çünki bilirsiniz də onlar bölmüşdülər ki, tutaq ki, İtibar Məmmədova biz bir vəzifə verirlər, onu parlament rəhbərliyinə neytrallaşdırırlar. Baş nazir bir kimsə olur, İsa Qəmbərin bir vəzifəsi olur. Belə bir güya bunların məcburu koalisiyasını yaratmışdılar ki, müxalifətin vahidliyini millətə göstərə bilsinlər. Amma bu
plan kimi qəbul etmək olar.
Bu plan kimi axı işləməyəcəkdi. Çünki keçmişdə bunların bastırdıqları minalar bu dövrdə bunların ayaqlarının altında aşılırdı. Bunlar bir-birinə qarşı münasibətdə doğrudan doğruya o qədər bir-birinə küfr yağdırmışdılar ki, həqiqətən bu birliyin real siyasi, mənəvi əsasları görünmürdü. Vətəndaş da bilirdi ki, bu mövsümüdür. Bu vəziyyət 16 oktyabrda ölkənin içərisində daşınsa daha dəhşətlər olacaq. Və mən də bilirəm ki, reqlament üzrə təxminən mən də eyni dərəcədə danışdım, amma bircə məqamda qeyd edeyim, yəni bu raundla mənə gəlir son vermək olar. Baxın, Qızılgül inqilabları dövründə Ukraynada da, Gürcüstanda da hakimiyyətlə müxalifət arasında ciddi bir çarpışmalar baş verməkdədir. Yəni, meydan mübarizəsi özünün müəyyən bir kulminasiya nöqtəsində çatmışdır. Amma onlar Azərbaycanda olanları, törədilənləri hətta keçirmədilər. Onlar Qızılgül əllərində, yəni silahları Qızılgülü idi. Qərənfillərlə gəlirdilər hakimiyyət nümayəndələrinin üzərinə. Amma bizimkilər bu iş şüurlarında uzun müddətdən bəri daşıdıqlarını həyata keçirdilər. Biz deyirdik ki, bu cür düşüncələr çox təhlükəlidir. Biz deyirdik ki, axı necə olur ki, bu müxalifətin mətbəxində təyərə qaçıran Mehdi Hüseynli yetişir, dəb ona bənzər aşşərşə yetişir. Bu belə olmaz. Yəni, real siyasi mübarizəni qana və s. bu şəkildə bağlamaq olmaz. Mən hər dəfə keçmiş dövrdə bunu çox deyirdim ki, nə qədər demək olar ki, azadlıq ağacı qan tələb edir? Nə qədər bu? Axı, bu mübarizənin qanla qurulan fəlsəfəsini nə qədər davam elətdirmək olar? O gətirib onları 16 oktyabra çıxardı. Mən deyə bilmərəm hələ bu dəqiq onlar tam bundan islah olunurlar. Sizə açıq öz fikrimi deyirəm. 15 oktyabr hadisələr, deyək ki, 15 oktyabrdan sonra bu törənlər deyim ki, mənim bir təsir elədi. Amma Gürcüstanda axı Saakaşvili 10 gün parlamentə öz əlində, öz mübarizəsinin hədəfində saxladı. Onun da imkanı vardı ki, adamlarına bir çağırışla döyüş əmrini versin. O etmədi. Yuşinkada, yəni hətta üzlərinə yaxın demokratik libası giymiş qüvvələrin belə nümunəsində bizim müxalifət xeyli dağıdıcı və Əfqanistan müxalifətinin talibançıların bir çox davranışlarını təkrarlayanlar
kimi görürüm. Güc tədbir etmək haqda mən sizə birazdan sual verəcəm. Zəfər bəy, siz biraz əvvəl qeyd etdiniz ki, hökumət daxilində narazı olanlar var idi və yekdil fikir gözləmək olmaz idi. Ki, prezident, digər prezident gələndə hamı onu belə partiya şəklində də dəstəkləyəcək. Bu hadisələr onlar tərəfdən misal üçün planlaşdırılmış və yaxud da təxribata çevrilmiş kimi qiymətləndirmək olarmı? Yoxsa burada təməli başqa bir proseslər baş verir. Müxalifət çıxdı, etirazını bildirsin və müxalifətə qarşı tətbiq edilən tutalım. Əgər birinci tətbiq olunubsa zor, müxalifət də başladı cavab verməyə. Və hardan idi həmin o müxalifətdə taxtalar, armaturlar və s.
Yox, belə doğrudan çox maraqlı bir situasiya yaranmışdı və istisna etmək olmaz ki, orada həmən o küçəyə çıxan kütlənin arasında mən şəxsən özüm şahid idim. Tamamilə hiss olunurdu ki, örgədilmiş qruplar var idi, təxribatçılar var idi, çox idi. O təxribatçıları mən hesab etmirəm ki, müxalifətin şəxsən marağı var idi ki, bax deyə güc tətbiq etmək üçün vəziyyəti həmən o səviyyə çatdırmaq. Müxalifət hansı maraq ola bilərdi ki, polisə qarşı, qoşuna qarşı, silahsız bir 5-10 dənə təxribatçıların deyək daşı və əllərində taxtanın hesabına əslində bu doğrudan da təxribata provokasiya oxşuyurdu. Ola bilsin ki bu təxribatı hakimiyyətin hansısa qurumları hazırlanmışdı. Onda yadımızda salaq ki faktiki bir aydan artıq Ruşaylan başçılıq etdiyi dəstə burada kömək məqsədi ilə gəlmişdi və Bakıda otururdu. Eyni zamanda istisna etmək olmaz ki İlham Əliyevə yeni hakimiyyət üçün əlavə problemlər yaratmaq üçün, onu nüfuzdan salmaq, gözdən salmaq üçün, onun deyə bütün beynəlxalq imicinə ilk gündən zərbə vurmaq üçün hakimiyyətin özündə narazı olan qüvvələr var idi və onlar deyə aydın məsələdir ki, böyük imkanlara malik idi, həm maliyyə baxımından, həm təşkilatçılıq baxımından. Mən konkret indi deməzdim, ona görə ki, prezumpsiya var, təqsiri olmayan sübuta yetirilməmiş insanın adını çəkmək. Lakin güman etmək olar ki, 2 ildən sonra parlament seçkilərindən dərhal parlament seçkilərinin ərəfəsində və parlament seçkilərindən sonra gedən bu həbslər, proseslər və iqtidarın özündə təmizləmə prosesi getdi. Bəlkə də elə bu tutulanlar insanların bir hissəsi elə birinci gündən hakimiyyətin demək olar ki, tam etimadını doğurmamışdılar, şübhə doğururdular və hakimiyyət gücləndikdən sonra daxilində təmizləmə prosesləri apardı. Ona görə bax, belə bir təxribatda maraqlı qüvvələr çox idi. Bir şeyinə razı ola bilərəm ki, onsuz da 15-16 oktyabr hadisələri heç nəyi dəyişmirdi. Müxalifət əslində artıq uduzmuşdu. Qatar getmişdi. Uduzmuşdu ona görə yox ki, deyək, ölkə, bütün seçicilər yeni prezidentə tam dəstək vermişdilər, səs vermişdilər. Bu çox şübhəli məsələdir, müəmmalı məsələdir. Ona görə ki, doğrudan seçkilər çox ziddiyyətli keçmişdi. Lakin eyni zamanda hakimiyyət xarici dəstək almışdı. Cəmiyyət o qədər də deyək, mübarizəyə hansısa bir cəmiyyət özü hazır deyildi fəal formada. Köhnə komandanın böyük əksəriyyətini onu da etiraf eləmək lazımdır. Böyük əksəriyyəti əslində seçimini illənmişdi, İlham Əliyevi dəstəkləmişdi. Və ona görə seçkilərin nəticələri elan olunandan sonra müxalifət də əslində ciddi mübarizə aparmaya gecikmişdi və seçki prosesini də çox zəif apardılar. Vahid bir mövqedən, vahid platformadan çıxış edə bilmədilər. Ona görə müxalifət əslində prosesləri təşəbbüsü itirmişdi. Və ona görə mən hesab eləmirəm ki, müxalifətin şəxsən özünün gücü, resursları, imkanı çətərdi və marağı da olardı deyək 16 oktyabr hadisələrini tamamilə yaratmaq və bəlkə də ona görə ya durmadılar bu hadisələrə ki, müxalifət görürdü ki, bu hadisələri törədən başqa qüvvələrdir. Və mən bu fikrinə razı deyiləm ki, deyək, bizim müxalifət, hətta deyək, güc müxalifəti səviyyəsində də Əfqanistan müxalifətinə oxşuyur. Əslində, Əfqanistan müxalifəti səviyyəsində olsaydı bizim müxalifət, Azərbaycanda bəlkə də çoxdan bu sabitliyi pozulardı və Azərbaycan bilinmir hansı vəziyyətdə olardı. Afganistanda güclü silahlı müxalifət var və tamamilə başqa üsullarla mübarizə aparır. Yəni, bizim müxalifətin yaxşı pis mən indi qiymət vermir. Həmən bizim müxalifət seçimini illəmişdi, başqa yolundan gedirdi. Seçkilər yolundan gedirdi, çalışırdı dəstə. O ki, qaldı deyən narıncı ölkələri müxalifətindən fərqli olması, bəli, bizim müxalifət narıncı ölkələrindəki müxalifətdən fərqlidir. Lakin eyni zamanda bizim hakimiyyət də fərqlidir. Bizim hakimiyyət nə Şıvarnadze kimi özünü aparmadı, nə Kuçma hakimiyyəti kimi aparmadı. Ona görə biz müqayisə aparanda deməliyik ki, bizim cəmiyyət də fərqlidir, müxalifət də fərqlidir. Lakin eyni zamanda hakimiyyət də fərqlidir. Hakimiyyət heç bir danışığa getmirdən müxalifətdən. Heç kəs bir xəbərdarlıq etmədi. O parlament seçkilərindən sonra da dinç mitingə qarşı orada nə daş var idi, nə taxta var idi. Heç bir xəbərdarsızlıq. Cəmaati möhkəm yəni ki, əzişdirdilər, tutdular, döydülər dinç sakinləri. Ona görə bizim hakimiyyət də tamamilə fərqlidir və fərqli siyasətini əslində bu yeni hakimiyyət təsdiq illədi, prezentasiyasını keçirdi 16 oktyabrda. Ondan sonra başladı bu fərqli.
Buyurun Zəhid bəy.
Mən öncə deyim ki, əgər seçkilərdə 70%-dən yuxarı səs toplamış bir qüvvənin heç bir halda zorakılıq metodları onun prezentasiyası ola bilməzdir. Onun təqdimatı və ya kimlərəsə keçmiş fəlsəfə ilə gücünü göstər ki, elə ülkündən tanısınlar və qorsunlar və hakimiyyəti Makiavelli prinsiplərindən idarə eləməyə heç bir əsası yox idi. Və açıq dediyim ki, İlham Əliyevin baxışlar sistemi Makiavellizmdən tamam qat-qat uzaqdır və mən bir söhbətimizin mənim bir hissəsində yenə də bir neçə dəfə bu efirdə söylədiyimi deyəcəm ki, İlham Əliyev baxışlar sisteminə görə kifayət qədər demokrat liderdir, demokratik liderdir. Elə narıncı inqilabların hədəfində Azərbaycanlı olmamasından böyük amillərindən biri buydu. Sizin dediyiniz ayrı o paralellər kaparılı Şevarnadze və Kuşma ilə mən deyəcəm ki, niyə yəni elə deyilik, hakimiyyəti niyə güclü təhvil verməli idi ki? Nə Kuşmanın, nə Şevarnadzenin halında bu belə deyildi. Amma məsələnin ayrı tərəfidir. Mən dedim ki, 16 oktyabrda xalqın iradəsini zorakı metodlarla dəyişmək istəyənlər çox kişi bir azlıq meydana çıxmışdı. Baxın, müxalifətin səsi tanınmışdı seçkilərdə. Üst-üstə götürəndə 330 minə qədər İsa Qəmbərin, 120 minə qədər deməli Lalə Şövkətin, 80 minə qədər də İtibar Məmmədovun səsi vardı. Üst-üstə götürəndə cəmiyyətdəki narazılar, o deyilən protest elektoratı tanınmışdı, 500 minə qədər idi. Və bunlar artığına iddiyilirdilər, özdə o artığına ki, əgər həqiqətən də o meydana 90-cı ildə kimi heç 1 milyon demirəm, 500 min də demirəm, 100 min insan kütləsi çıxsaydı, o hadisələrin və ümumiyyətlə hakimiyyətin taleyi tamam doğrudan-doğruya meydan mübarizəsinin nəticəsində olacaqdı. Yenə keçmişdəki kimi ölkənin taleyi məntəqələrdə yox, daha çox meydanlarda həll olunmuş olacaqdı. Çünki bizim müxalifət bu mövzuda ixtisaslaşmışdı. Elə bilirdilər ki, yenə də yeni qüvvənin qarşısına meydan amilini çıxaracaqlar. Çünki meydanda bunlar güclüdürlər. Tribuna bunlara dediyim kimi yaxşı ifadə edir, alınmadı. Və mən sakit deyirəm, əgər bu hakimiyyətə sadəcə gücünü göstərmək üçün və müxalifəti zərbə vurum ki, bunu beynəlxalq aləmdə mənim gücüm kimi görsünlər, əgər bu yanaşma varsa, onda hakimiyyət özünün ən yüksək təmsilçilərini beynəlxalq aləmə ayrı-ayrı xarici dövlətlərə göndərməzdi ki, bizdəki vəziyyət, real həyat bu deyil. Bu mövsümü indi bir dalğadır, bu keçdi, bunu dediyim kimi, xeyli müddətdir bunun hazırlıqları vardı. Azərbaycanın İqtisadi İnkişaf Naziri, Azərbaycanın bir neçə naziri xüsusi ölkələrə göndərmişdilər ki, bizim real iqtisadi həyatımız, iqtisadi imkanlarımız, müəyyən bağlaşmalar, onun təminatı, ona qarantiya durma və s. daha başqa vəziyyətdir. Buyurun, gəlin, Azərbaycan Yerunuyusun dəyək ki, BBC-nin ekranından göstərilən 16 oktyabrın yalnız küçə və tim mübarizəsindən ibarət gedən bir ölkə deyil. Bax, bu hakimiyyətin, necə deyərlər, mübarizəsi buna yönəlmişdi Azərbaycanın beynəlxalq reputasiyası üçün. Hakimiyyətin nəyinə lazım idi 16 oktyabr? Və mən sizə açıq deyim, indi bunlar sahib durmurlar. Axı, onlar siyahlar dərc edirdilər ki, kim doların üzvləri, hər partiyanın nə qədər məhbusu var, onları siyahlara saldırdılar. Bu, hakimiyyət nümayəndələri deyildi ki. Bunlar necə yəni, xüsus dopinglərdən keçməmişdilər ki, hakimiyyət bunların əlinə gətirib o dəmir versin və başqa şeyləri versin. Hətta bir tərəf kanal kimi özünün adı ilə çıxmış informasiya deməli, telekanalı olan ANS-in o dözməyib, öz jurnalistika prinsiplərindən kənara çıxaraq oradakıları vəhşi adlandırmasının üzərinə nə qədər getdilər? Az qala ANS-i də suçlandırırdılar ki, onlar da satılıblar, daha başqa məsələlərə ünvan verdilər. Mən bunun sonrakı dövrdə açıq həmin müxalifəçilərin dilindən izahını eşitdim. O dedi ki, onların nümayəndələrindən biri dedi ki, bizə demişlər ki, cəmi bircə gündə dayanın, bircə gündə dözün. Və yəni, sanki bu bir gün dözmək ölkədə hakimiyyət məsələsini həll edəcəkmiş. Yəqin Zəfər bəy tez-tez mətbuatda çıxış eləyir, mətbuat araşdırmacısıdır. Yəqin gedib özü baxsa o ifadənin altını cızacaq ki, söhbət kimdən gedirdi və 17 oktyabrdan sonra səhnələr dəyişdi. Sözün həqiqi mənasında o təkcə məntəqədə yox, meydanda da hakimiyyətin gücünü görmək istədilər və görəndən sonra artıq o səfrihlər də, gizli maşınlar da, gizli rezidensiyalarda dəstəklər də bir kənara qoyulmalı oldu. Və əslində mən sizə açıq deyim, bu müxalifətin hakimiyyətə sahib etdirilməsi üçün aparılan bir mübarizə kimi yanaşmıram buna. Azərbaycanı daxilən zəif salmaq, daim deməli, tayfalar arasında, siyasi orientasiyalar arasında müharibə mühdü kimi seçmək və bununla da Azərbaycandan istədiklərini qoparmaq. Bax, əslində plan buydu. 93-cü ildə yarımçıq qalmış senarilər 2003-cü ildə həyata keçiriləcək.
10 ildən sonra.
10 ildən sonra. Mənim üçün, yəni, əslində o xarici siyasət idarələrində toz basmış qovluqlar bu mənada işə düşəsidir. Ancaq mən ayrı bir məsələni də demək istəyirəm. Burada söyləndi ki, güya, hakimiyyət ona qədər, yəni xalqın iradəsi üçün deyil, daha artıq dərəcədə beynəlxalq dairələri razı salmışdı, onlardan mandat almışdı, bunun üçün də artıq hakimiyyət məsələsi həll olmuşdu. Bu, bizim müxalifətin açığı düşüncələrindəki faciədir. Çünki hər zaman deyirdilər ki, hakimiyyət məsələsi daxildə yox, kənarda həll olunur, bu beynəlxalq güclər müxtəlif maraqlara, neft və s. maraqlarına görə hakimiyyət məsələsinə bu cür yanaşırlar və s. Və amma açıq deyirdilər ki, axı bu ölkə avtoritar idarəçiliyə dayanır, bunlar heç bir halda beynəlxalq aləmlə uzlaşmır, bunların siyasətində yer tutmur, bu hakimiyyətin hörmət və ya münasibət yoxdur. Daha çox onlar öz daşıdıqları prinsiplərinin qərbi marağındadırlar. Bəs nə oldu? Axı gərək onlar mandat alaydılar. Söhbət oradan gedir ki, nə qərb, nə Rusiya, nə Ruşayla gəlib kimisə bir ay haradasa əyləşməsi və s. Bunlar doğrudan-doğru siyasi fəlsəfədə 90-cı illər yanaşmalarıdır. Mən 90-cı illər meydan epopeyasının ən üstün dəyərlərini hər zaman qiymətləndirirəm, ona çox sevgilərlə yanaşıram. Amma bəzən elə yanaşmalar qara qürubdan doğan, real vəziyyəti tərif eləməkdən doğan elə yanaşmalar var, mən onlara dəhşətə gəlirəm. Yəni real siyasi hadisələri tam bir virtual müstəvidə təhlil eləmək, məğlubiyyəti Ruşayla daxtarmaq. Hakimiyyətin gücü bu xalqdaydı. Və mən sizə açıq deyim, xalq təzədən 93-cü ilə qayıtmaqdan qorxurdu. İlham Əliyevin timsalında gələcək dövr üçün bu sabitliyin qarantiyasını görürdü. Neft müqavilələrinin davamlığının və onun nəhayətdə indiki kimi, bax, indi danışdığımız vəziyyət o dövrün hadisələrini izah eləməyə daha yaxşı imkan verir. 4 ilin məsafəsindən, zirvəsindən baxmaq imkanı var. Bu neft müqaviləsinin bəhərə verməsini istəyirdi. Azərbaycanın beynəlxalq əlaqələrinin güclənməsini istəyirdi. Sıravi vətəndaşın hər birinin həyatında müəyyən dəyişikliklərin olmasını istəyirdi və bu 4 ildə bunlara nail olunubdu. Çox böyük dəyişikliklər var, bunları inkar eləmək olmaz. Yəni İlham Əliyevin varisliyi bir sadəcə donuq qaydada atadan götürülmüş hakimiyyətin hər şey olduğu kimi saxlanması qaydasında baş vermədi. İlham Əliyev yeni dövrün tələblərinə müvafiq çox çevik bu 4 illərində siyasət həyata keçirdi və bununla sübut elədi ki, o xalqdan səs alıb və mən sizə açıq deyirəm, əgər İlham Əliyev tərəfdarlarını meydana çağırmalı olsaydı, bu müxalifət onların ayaqlarının altında itib batacaqdı.
Zəhbə, Şivarnadze də vaxt elə xalq tərəfindən səs almışdı və prezident seçilmişdi, Gürcüstanın rəhbəri. Lakin Şivarnadze-nin radiomuza verdiyi müsahibəsində bir parça var, orada deyir ki, yəni sualla ki, nədən imkan verdiniz ki, Saakaşvili gəlsin hakimiyyətə, o da ki, heç bir gürcünün qanına görə mən kürsünü saxlamaq fikrində deyildim və qan tökülməsinin tərəfdarı deyildim. Bu mənim başlıca prinsipimdə, ona görə getdim ki, gəlin, baxım görə necə idarə edəcəksiniz bu dövləti. Nədən belə olmadı?
Mən bax söylədim və bir daha da bu efirdə də bu fikri dilə gətirmişəm. Bunu 92-ci ildə Ulu Öndər Heydər Əliyevin durumunu ifadə edərkən söyləmişdim. Güclü hakimiyyətə gəlir. Bu siyasətin politologiyanın düsturudur, ana düsturudur. Zəif müxalifətdə qalır. Ola bilməz ki, bizdə Azərbaycanda güclü müxalifət ola, zəif hakimiyyət, amma bu davam elə, belə sadəcə bu şəraitdə mövcud ola. Bu olmur. Bu siyasətin fəlsəfəsində tamamilə bütün prinsiplərinə zidd olan bir formuldur. Bunu bizə xeyli təlqin edirlər ki, bunların xalq içərisində çox böyük dayağı var, amma vətəndaş özünün iradəsini aydın şəkildə göstərə bilmir. Belə olmur. Əslində, məsəl açıq deyim, diktatura şəraitlərində müxalifət daha güclü olur. Azərbaycanda demokratik bir şəraitdir. Və hakimiyyətin başçısı özünün bütün xarakteri və siyasəti etibarilə demokratik bir liderdir. Vətəndaş bunu görür. İlham Əliyev çox böyük simpatiya və etimadın daşıyıcısıdır. Və mən sizə açıq deyim, bunu bəlkə hökumətə, hər hansı bir nazirə münasibətdə mən deyə bilmərəm. Hər hansı bir nazir xoş münasibətin daşıyıcısı olmaya bilər, ona xüsusi mənfi münasibətdə ola bilər. Yəni bunu bərabər də hakimiyyət və bərabər də hökumət şəklində biz qoymuruq. Biz onu deyirik ki, bəli, hakimiyyətin daha çox etimad votumunun daşıyıcısı prezidentdir. Ona görə də axı Şevernadze'nin timsalında olan kimi o özünün bütün keçmiş dövrdən bu yana idarəçiliyində hər hansı səbəblərdən gələn ya indi yorğunluqdan daha başqa səbəblərdən, yəni gözü xalqın yorğunluğundan o hesab edirdi ki, reytingi son dərəcə aşağı bir vəziyyətə düşüb və o çağırış etsəydi, vətəndaşların müdafiəsindən sarıdan onun vəziyyəti o qədər yaxşı olmayacaqdı. O görürdü ki, Saakaşvili bu millətin canında indi ya müsbət, ya mənfi enerjini ifadə edib, o təşkilatlandırıb gətirib. Bizim müxalifətdə protest elektoratını təşkilatlandırmışdı. Və mən sizə açıq deyim, İsa Qəmbərin qazandığı 330 min səs onun səsi idi ki, hər hansı bir səbəbdən mülkiyyət münasibətlərində narazı qalıb, problemi var, daha başqa dərdi var, hesab edirdi ki, o bu hakimiyyət onun deməli iradəsini ifadə eləmir. Gedib İsa Qəmbərə səs vermişdi, etibara səs verim, etibar Məmmədova səs vermişdi. Yəni deməyim mümkün oldu ki, Azərbaycanda da protest elektoratı təşkil olunub seçkilərə gətirilmişdi. Onların ala biləcəyi səs 500 mindən artıq deyildi. Hakimiyyətin səsi də buydu və bu səs bəlkə İlham Əliyevin bütün daşıdığı parametrlər açılmamışdı indiki 4 ildə olduğu kimi və vətəndaş seçimində yanılmadığını görmüş oldu. Amma o dövrdə o səslərin müəyyən bir səsi Azərbaycanın gələcəyinə verilmişdi. Düşünülmüşdü ki, yox, keçmiş dövrdəki hadisələr təkrarlansa, biz həqiqətən də Brejnevin çaşıb Azərbaycana dediyi Əfqanistan kimi olacaq.
Mən sadəcə nəzərdə tuturam, 21-ci əsrdə əsas dəyər bütün dünyada, bəşəriyyətdə insandır, insan həyatıdır. Olmaz idi ki, bax, bu nəticədə bir nəfər ölməsin, yüzlərlə adam xəsarət almasın.
Çox yəni, qısa deyim.
Sərt belə baskı olmasaydı, olmaz
mən idi. Mən sizi inandırıram ki, Ziya bəy, o hadisələr bir daha da lentlərə gətirsəz, yəqin bu gün telekanallar onu verəcəklər. Yaxud da ki, göz önünə gətirsəz təsəvvürlərinizdə. Hakimiyyət nümayəndələri polis qüvvələrinin hesabına bir neçə dəfə xəbərdarlıqlar etdilər. Onlara möhlət verdilər. Rəhbər nümayəndələrinin danışıqlar apardılar. Buyurun, xahiş edirik, bu qüvvələrə çağırış edin, onları yoldan çıxarın, bu mübarizə yolu deyil. Aksiya istəyirsiniz, iki gündən sonra hansısa bir yerdə təyin edin. Hətta Pənah Söyün və digərlər demişdilər ki, iki gün soruların hansısa bir ünvana aksiyası təyin olmuşdur. Amma mən sizə açıq deyim, razılıq verilən aksiya bunları öz hədəflərini, öz məqsədlərini aparmır. Nə qədər dava olacaqsa, beynəlxalq aləmindən təzyiqlər çoxalacaq, Azərbaycan hakimiyyəti güya küncə sıxılacaq və hakimiyyətin yolunu, marşrutunu bunları açacaqlar ki, buyur, gəl, get, İstiqlaliyyət küçəsində yol açıqdır. Belə olmur, belə mübarizə olmur. Hakimiyyətin bu mənada radikallıq üçün xarakterində, yəni bunu necə deyirlər, zorakılığa bağlamağa bir əsas yox idi. Zorakılıq müxalifətdən gəlirdi. Hakimiyyət burada müdafiəçi vəziyyətində idi. Mən sizə açıq deyirəm, sülh, normal əmnamanlıq münasibəti daha çox lazım olan lider məhz İlham Əliyev idi. Çünki o bütün beynəlxalq aləmə göstərdi ki, udub. Mən təmsil olunduğum dairə daxil olmaqla müxalifət nümayəndələrinin məntəqə üzvlərinin 70% imza ediblər. Mənə ötən dəfə də sizin efirdə bu suala cavab verilmədi. Axı necə olur müxalifət nümayəndələrinin özünün imza etdiyi nəticələri onların liderləri, elitası tanımadı? Budur məsələ. Axı məntəqədə təsdiq olunmuş nəticə əsasında prezident olan İlham Əliyev yerini Şevernadze və ya Kutma kimi kiməsə başqasına niyə verməli idi ki?
Aydın. Səfər bəy, buyurun. Deyişdiniz, davada bir neçə sual verdim Zahid bəy.
Bəli, mən indi bəzi məsələlərə öz fikrimi bildirirəm. Birincisi, bu hadisələrin mən bir jurnalist, politoloq kimi şahidi olmuşam və həmən özünü müdafiə edən polislərin necə davranmasını görmüşəm və şəxsən özünü müdafiə edən polis biz jurnalistlər durduğumuz yerdə, tribunada, tamamilə hadisələrdən kənarda müşahidə etdiyimiz yerdə və vəsiqəni bir metre qabağa uzadıb əvvəlcədən göstərəndə ki, biz Turan İnformasiya Agentliyinin, başqa qəzetlərin jurnalistləri, şəxsən mənə, baxmayaraq ki, mən yaşda da o qədər cavan deyiləm, heç bir təhlükə törətmirəm. Məni şəxsən iki dəfə başımdan vurdular dubinki ilə. Təxribatçılar yox, polis. Daxili qoşunların üzvləri. Mənim yanımdakı jurnalisti bizim Turanın başını yardılar, indiyə qədər özünə gəlmir. Və başqa jurnalistləri hamısını ayaq altına qoydular. Bu, özünü müdafiə edən polislər idi. Yəni ki, o ki qaldı, mən müxalifət, nə müxalifət mövqeyindən, nə iqtidar mövqeyindən heç vaxt çıxış etməmişəm və çalışmışam həməşə öz düşündüklərimi deməyə. Bizdə belə çıxır ki, domurdan da müxalifətin deyək zəifliyi və ondan irəli gəlir ki, bizdə həmişə hakimiyyət çox demokratik olub. Həm Heydər Əliyev dövründə, həm İlham Əliyev dövründə və ona görə də bəyək ki, o formuladan çıxış etsə, biz müxalifətin güclənməyini, pluralist cəmiyyət qurmaq istəyiriksə, biz doğrudan da diktaturiya səs verməliyik və çalışmalıyıq ki, bizim hakimiyyət biraz daha az demokratik olsun, doğrudan da açıq formada diktaturanı tədbiq etsin. Ona görə ki, onda bir paradoksal bir formada, diktaturada bəlkə də bizdə güclü müxalifət yetişər, ola bilər. Lakin onda bu başqa müxalifət olacaq. Həmən Afqanistandakı müxalifət ola bilər. Yəni ki, diktatura başqa müxalifəti doğurdur. O şəraitdə açıq müxalifət əmələ gəlmir. Demokratik müxalifət əmələ gəlmir. Və Azərbaycanda bu cür siyasət davam getsə, yəni bütün iqtisadi sahədə, informasiya sahəsində, siyasi sahədə hakimiyyət öz monopoliyasını bundan sonra da daimi saxlanmaq istəyirsə, heç bir pluralizmə əsas yaratmırsa, Azərbaycan gec-tez alacaq müxalifət, başqa müxalifət. Bu ya yaşıl bayraqlar altında ola bilər, ya başqa hansısa bir ultra-radikal bir təşkilatlar ola bilər. Ona görə ki, cəmiyyətlərdə bu da siyasətin, politologiyanın qanunudur. Daimi heç bir cəmiyyət zülm altında qalmır, daimi monopoli ilə, absolut monopoli ilə heç kəs barışmır. Ona görə mən şəxsən çox arzulayırdım o 2003-cü ildə ki, deyək 16 oktyabr hadisələrindən sonra deyək ki, bu emosiya qapıldı iqtidar, ya özünü təsdiq etmək istədi. Mən o vaxt doğrudan arzulayırdım ki, hakimiyyət bundan sonra heç olmasa ilk addımları özünü islahçı obrazında göstərsin. Doğrudan da real islahçı hakimiyyət kimi cəmiyyətdə olan o İslahata doğru inamları, cəmiyyətdə olan inamları doğrultsun. Və ilk ritorikası hakimiyyətin doğrudan islahatlarla bağlı oldu və o ümidlərə əsas verildi. Yadınızdadırsa 2003-cü ilin axırında islahatlarla bağlı sərəncamlar verildi, biznes forumlar keçirildi. Lakin ondan sonraki hadisələr təəssüf ki, göstərdi ki, hakimiyyət əslində islahat yolunu, demokratiya yolunu tutmuyor. Burada faktiki olaraq demokratiya pərdəsi arxasında, imitasiyon bir demokratiya pərdəsi arxasında faktiki olaraq diktatura rejimi tətbiq edib, polis rejimi tətbiq edibdir. Və baxmayaraq ki, Azərbaycanın nailiyyətlərini mən heç vaxt inkar eləmirəm. Azərbaycanda inkişaf var. İqtisadi inkişaf var, Azərbaycanda neft gəlirləri var, Azərbaycanın əhəmiyyəti doğrudan da artıb və həmişə mən onu təsdiq edirəm, Azərbaycanın, ölkənin əhəmiyyəti artıb. Ona görə ki, bunun bir çox geosiyasi səbəbləri var, neft amili var, transit amili var, İrana qarşı olan deyə, müharibə təhlükəsi də Azərbaycanın əhəmiyyətini artırır, təzə-təzə layihələr ortaya çıxır. Yəni, Azərbaycan bir ölkə kimi əhəmiyyəti həddindən artıq yüksəkdir, artıbdır. Lakin hakimiyyət də heç bu Azərbaycan əhəmiyyətinin artımından gərək ilk növbədə Azərbaycanın hər tərəfli inkişafı üçün çalışa, bütün insanların inkişafı üçün çalışa, Azərbaycanda deyək, insan haqlarının, demokratiyanın qorunması üçün çalışa və Azərbaycan iləliklə beynəlxalq imicini qaldırmaq üçün çalışa. Lakin hələlik biz görürük ki, beynəlxalq təşkilatlar, başqa ölkələr Azərbaycandakı nöqsanlarla, Azərbaycanın demokratiya sahəsində, insan haqlarında o media qarşı, azad sözə qarşı o baskılarından bir çox vaxt vaxtı barışırlar, göz yumurlar. Ona görə ki, Azərbaycan həmən o geosiyasi əhəmiyyətinə görə, Azərbaycan enerji məsələlərində əhəmiyyətinə görə. Bu da onu göstərir ki, əslində mən ki, Qərbi tənqid eləməkdən də çox çəkinməmişəm. Qərbin rəsmi dairələri də demokratiyanın bir çox vaxtı vasitə kimi istifadə edirlər və ona görə də daha prioritet məsələlərə üstünlük verirlər. O da Azərbaycan əhəmiyyətidir.
Əzəfər bəy, bu sizcə həmin bu o vaxt ki, 16 oktyabr etiraz belə deyək aksiyasını dağıtmasaydılar, qarşısına alınmasaydı. Bu nəyə gətirib çıxara bilərdi?
Yo, əslində dövlət
düz elədilər.
Yo, dövlət hər halda baxmayaraq ki, o təhribatçılar mən bayaq da dedim, bəli, onların konkret kimə məxsus olması o sualdır. Hı. Normal istintaq qərarı aparılırdı və o təhribatçılar maşın biz o lentlərdə özdə bir çox tərəfdən çəkilmiş kadrlar bəli var idi. Müstəqil jurnalistlər də çəkmişdi. Qərbdən gələn jurnalistlər çəkiliş aparmışdılar və mən o lentlərin bir çoxsuna baxmışam. Yəni o kadrlarda konkret görülən sifətlərdən biri də həbs olunmadı. Birinə də qarşı istintaq real getmədi ki, bunlar kimdir, kim tərəfindən ortaya atılıb. Bunlar nəyə görə deyək, gedib vitrinləri sındırırlar, nəyə görə maşınları sındırırlar. Əslində, maşın sındırmağı 15 oktyabrda başladı. Musavatın qərargahı polis tərəfindən və mülki geyimdə olan qüvvələr tərəfindən müasiri alınandan sonra və Musavatın qərargahına baskı başlayandan sonra onun qabağında olan bütün maşınların şüşələri sındırıldı. Yəni, məhz güc strukturları tərəfindən. Söhbət ondan gedir ki, mən də onun tərəfdarıyam ki, obyektiv bu tədqiqatlar aparılmalıdır, o təxribatçılar tapılmalıdır. Dövlət aydın məsələdir ki, təxribata dözməməlidir. Bu illüziya olardı, heç kəs bizim anarxiyanın tərəfdarı deyil və heç bir ölkə dövlət, özünə hörmət edən dövlət deyək, bu təxribatlar qarşısında tamamilə belə kənar mövqedə seyirçi kimi dura bilməzdi. Lakin burada da hətta güc tətbiq edəndə də buna deyək adekvat formada güc tətbiq edilməlidir. Bu ola bilsin Azərbaycanın güc strukturlarının, polisin professionallığından bağlıdır. Ya da ki onlara verilən göstərişlə. Ona görə ki mən indiyə qədər sual verirəm ki axı faktiki olaraq meydanı da oradan da daha az güc istifadə etməklə, daha az həm sayıcə, həm keyfiyyətcə, yəni ki, bu real enerji sərf etməklə sakitləşdirmək olardı, insanları dağıtmaq olardı. Lakin 16 oktyabr əslində start verdi başqa proseslərə. Burada söhbət tək təxribatlarla bağlı idisə, onda 16-17 oktyabrda bu işi bitirmək olardı. Lakin biz bilirik ki, 16 oktyabrdan sonra başladı kütləvi həbslər. Minə yaxın adam həbs edildi. Onların bir hissəsi düzdür, sonra buraxıldı. Amma bir hissəsi biz bilirik ki, sonra bir ildən artıq iş verildi, onlara qaldı. İnsanlar həbs ediləndə, yəni ki, onların çox vaxt haqları pozulurdu. Onlar, yəni ki, zor gücünə həbs edilirdi. Döyülə-döyülə. Sonra işgəncələr məsələsində. Əslində bunu bir çox beynəlxalq komissiyalar indiyə qədər yəni ki, öz hesabatda arında vurğuluyurlar ki, bir çox insanlara tutulandan sonra çox ciddi işgəncələr verildi. Yəni ki, söhbət nədən gedir? Dövlət özünü qorumalıdır, sabitliyi qorumalıdır. Lakin sabitliyi qorumağın da cürbəcür usulları var. Var demokratik yolla, insan haqlarına hörmətlə, qanun çərçivəsində, bir də var diktatura rejimlərinə xas olan.
Zəfər Quliyev idi. Bu, Zahid bəy, birazdan cavab verəcək. Xahiş edən bir telefon zəngi də var. Bizdə Azər bəy ilə. Azər bəy, buyurun, efirdəsiniz.
Salam aleyküm.
Salam aleyküm, buyurun, sualınız.
Cavab bəy, mən sizi salamlayıram. Buyurun, necə deyirlər, o iştaş edən yoldaşları salamlayıram. Mən, şeyim demək ki, Zahid bəyədir. Zahid bəy, mənə qoy, xahiş edirəm, salamlar, düzgün cavab versin.
Buyurun, buyurun, sualınız.
Zahid bəyin danışığı, o köhnə sovetdə qalmış, o parlamentlərdə, bu qurultay da onun çıxışını oxşayır. İndiki elə parlament iclaslarında çıxışı da var, elə bil ki, o reqlamenti açarsan hazırlıq verirlər, elə danışır. Birincisi, o gün ora çıxan cəmaat əli yalın idi. Onların əlində deyir, taxta parçası nə var idi? Silahlı qoşunların qabağında taxta parçası neyinə bilərdi? Bu bir. İkincisi də ki, bu iftihar deyir ki, gör, cəmaat öz, demək, şaş verməni öz xeyrinə dəyişmək üçün çıxmışdı ora. Yox. Birincisi orada mağa çıkmıştı. Öz sesim korumak için ki, ay millet, ay dünya eşidin. Mən ses vermişim kime? Gəlib kim çıkıyor oradan da bu sıradan? Kimi getirip prezident koyular? Bu bir. İkincisi de ki, deyir xalq ya İlham Əliyevin tərəfindədir. Xalq İlham Əliyevin tərəfindədir. Necə ola bilər ki, 88-ci ildən, hələ mən deyim hakimiyyət zaman. Hakimiyyətdən qabaqçı İlham Əliyev heç hakimiyyətdə özü Moskvada idi, nə bilim harada idi, biznesdən məşğul oldu. Xalq burada meydana çıxanda və yaxud da ki, çinəsinin güllə qabağına dəyəndə, İsa bəylər və yaxud da ki, indiki müxalifətdə olanlar ölümün gözünə dik basanda mən baxanda mən bunu iki dəfə demişəm. Onda İlham Əliyev xalqın içərisində olmayıb, Azərbaycanın millətinin ağır günlərində xalqın içərisində bir dəqiqə də olmayıb. Və günü sabah da mən onun yerində təkrar edirəm. Günü sabah da xalqımız üçün, Azərbaycan üçün, vətən üçün, Qarabağ üçün ölüm olanda ora İsa bəy də gedəcək, yəni indiki müxalifətdə olanlar gedəcək, amma İlham Əliyev getməyəcək. İlham Əliyevə Azərbaycan, millət və yaxud da ki, dəfə gələ, çətin günlər lazımdır.
Aynen.
Ona xoş günlər lazımdır. Yəni, Sahib bəy bunu desin ki, görə, əgər xalq onun
İlhamı
arasında görməyirsə, nə?
Aydındır. Bu Azər adnəcimizin fikirləridir. Sözü açıq emosiyalarla kifayət qədər çox doludur, amma hər halda fikir sahibi oldu.
Əlbəttə ki, dinləyici fikridir. Öncə qeyd edeyim ki, mən bura Sovet dövrünün direktiv təlimatları ilə gəlməmişəm. Zaten də özünüz də şahidisiniz ki,
reqlamentə nəzarət edirsiniz.
Konkret yox, mən o reqlament onun üçün dedim ki, heç bir tərəf narazı qalmasın. Mənim üçün mümkündür ki, reqlament öz xeyrimizə dəyişək. Amma söhbət ondan gedir ki, mən bura gördünüz ki, təlimatsız gəlmişəm. Hansısa hazır konsepsiya konspirativ, nə bilim, deyək ki, bu cür direktivlərdən uzaq formada gəlmişəm, öz düşüncələrimi bölüşürəm. Sizin istədiyiniz azadlıq şəraitinin ən ümumdə düsturu ondan ibarətdir ki, mən səninlə razılaşmaya bilərəm, amma sənin öz azad mövqeyini bildirmək üçün Voltaire'in düsturu ilə həyatımı verərəm. Bəs niyə bu mövqeyə belə süngür çıxarırsınız? Məsələ ondadır ki, mən dedim ki, bu təbii olar, elə belə də yoluxdurmuşdular ətraflarını ki, biz məntəqədəki səslərimizi müdafiə edəcəyik. Güya hansısa saxtakarlıqlar baş verəcək və mən sizə açıq deyim, hansısa bir məntəqədə olmuş müəyyən bir səbəblərdən, bəlkə də kiminsə günahı cübətindən olan sənətləri də əllərinə çıxarmışdılar, amma sonraki dövrdə o sənətlərə istinad eləyə bilmədilər. 3-5 məntəqənin nəticəsini ölkə üzrə sirayət elətdirə bilmədilər. Bəlli oldu ki, həqiqətən də irəliyə gələn o ön cəbhə hissəsində dağıdıcı bir kütlədir. Və siz soruşursa, axı dağıtmamaq da olardı. Bəyəm hakimiyyətə nəyə lazımdır? Güya müxalifətin sifətini təhrif eləmək, onun dağıdıcı olduğunu göstərmək üçün təxribatçı dəstələri vardı. Fitrini, polis maşınını və s. dağıdanlar sonra onların öz üzvləri çıxdı və onlar məhkəmədə sübut kimi onların əleyhinə yönəlmişdi. O, deməli, cinayət materialının sənədlərində özünün əksini tapmışdı. Bundan danışsınlar. Yəni, məgər bu niyə axı öz əməllərinə sahib dura bilmirlər? Deyildi ki, güya bu təxribat olduğundan sahib çıxmırlar. Mən məsələnin ayrı bir tərəfində də qeyd eləmək istəyirəm. Bu, Azərbaycanda ciddi bir əslində xəstəlikdir. Erməniyə güllə atmış şəxslər də 93-94 sonra 95-ci ildə hakimiyyət uğrunda mübarizə üçün güya bir mənəvi haqları böyük bir mənəvi haq daşıyıcılardır. Erməniyə güllə atan hər bir Azərbaycan vətəndaşı o dövrdə, bu dövrdə də baş əyilməyə layiq olan bir insanlardır. Amma əziz dostlar, hakimiyyət uğrunda mübarizənin əsasını verən parametrlər bir təkcə güllə atmaqla həll olunmur. Sənin onun üçün böyük zəruri potensial daşıyıcı olmalısan. Cənab İlham Əliyevin 93-cü ildən sonrakı dövrdə Azərbaycana Azərbaycanda olması, yəni Bakıda olması və fəaliyyət aparmasından deyirsiniz. Bəs necə olurdu ki, 14 il Azərbaycana rəhbərlik eləmiş bir şəxsin evladı 90-cı illərdə və yaxud da ki, ondan əvvəlki illərdə böyük baskılar altına, baskılara məruz qalandan sonra yalnız özünün qabiliyyəti ilə öz ailəsini saxlamaq məcburiyyətində qalırdı. Birinci katib evladının yaşantıları bu olmalı deyildi axı. Bu, əvvəla Heydər Əliyevin o dövrdə təmiz işlədiyinin bir təcəssümüdür, simvoldur. İkinci, İlham Əliyevin öz qabiliyyətinə güvənci idi. Siz sevinməlisiniz ki, İlham Əliyev özünün deməli, tərcümə halının keçmişində halal zəhmətlə müəyyən vəsait qazanmaq və yaşamaq istəyib, yəni yaşamaq üçün adımlar atıb. Burada nə problem var? Mən ayrı bir məsələni deyirəm. Burada deyildi ki, konkret olaraq mən bu polis müdafiəsinin biraz deyək ki, rişxəndlə ki, zərbəsini demişəm, təbii ki, məhsə dubinka dəyibsə onun ağrısından çıxış edəcək. Amma bizim jurnalistikamız o siyasi mübarizənin ön cəbhəsində onların çoxunu müdafiə üçün rəliyə vermişdilər və mən bu Azərbaycan jurnalistikasının da elə xeyli bəlası sayıram ki, onlar bu dərəcədə siyasiləşib mübarizənin hakimiyyət uğrunda çarpışmanın önünə çıxmışdılar. Və onu döyənə mən haqq qazandırmıram. Əgər bir polis bir şəxsə qeyri-qanuni əl qaldırıbsa, o cümlədən jurnalisti döyübsə, o artıq o döydüyünün məsuliyyətini daşımalıdır. Amma jurnalist də bilməlidir ki, onun jurnalistikasının gücü, qələminin gücü hara qədər çatır. O mübarizənin hansı hissəsində olmalıdır.
Mən hadisələri işıqlandırma məsələsi
var. Amma bir çoxlarının ayrı mövqelərini görmüşük. Deyildi ki, Azərbaycan güclənib bu dövr ərzində. Amma bu hakimiyyətin xidmətinin nəticəsi deyil. Bu da belə olmur.
Bu, forma, mənim, bu formada deməm.
Təxminən yani buna yani yaxın fikir səsləndi ki, bu İran amili, daha başqa amillər,
siyasi
əhəmiyyəti. Mən sizə açıq deyirəm ki, biz hər zaman deyirik ki, əhalimizə uyğun, ərazimizə uyğun. Bizdə bir balacalıq kompleksi vardı. İlham Əliyev bu balacalıq kompleksindən Azərbaycanı çıxardı. Siyasi əhəmiyyət bu bugün ölkənin böyüklüyünü müəyyənləşdirən amildir. Və bu 92-ci ildə əslində ölkə bu dərəcədə siyasi əhəmiyyətli idi. Onu beynəlxalq çağırışlara hazır eləyən lider lazım idi. İlham Əliyev bu dövrdə ölkənin elmi, siyasi, iqtisadi bütün potensialını işə saldı. Mən bir dəfə onun bu missiyasını Avropa dəyərlərini Azərbaycana gətirməsini birinci Pyotrla bir paralellər apardım bu kontekstdə. Sonra bunun da üzərində gəzişmələr etmişlər. Mən bilirəm ki, artıq efir başa çatır.
Çünki sonuncu sual
azadlıq, olacaq. Azadlıq meydanı bunlar üçün hakimiyyət uğrunda mübarizənin böyük bir strateji yüksəklik nöqtəsi idi. İstəyirdilər əvvəl oranı alıb sonra hakimiyyətin üzərinə gəlsinlər. Onun üçün də o meydan uğrunda belə savaş vardı. Çox səhv metodlarının və açıq deyim, bunun ən böyük zərbəsində müxalifət yaşadı. Və mən sizə deyim ki, bir il yarım, bəlkə bir dövr ərzində ümumiyyətlə Azərbaycanda müxalifətin mövcudluğu tamamilə hiss olunmadı. Bu, əlbəttə ki, müxalifətin öz səhv siyasətinin girovuna çevrildilər. Ondan sonra da yeni qüvvələr, yeni konstruktiv müxalifət ayrılmağa başladı oradan. Hər seçkidən sonra müxalifət yeni-yeni parçalanmalara məruz qalıb. Bax, bunun üzərində onlar düşünməlidir. Və mənə gəlir ki, Azərbaycanın 4 illik dövr ərzində keçilən yol Azərbaycanın gələcəyi haqqında Azərbaycanın hər bir vətəndaşında böyük bir ümid, inan verir. Azərbaycan vətəndaşı bugün düşünmür ki, onu sabahda xüsusi təhlükələr gözləyir. Azərbaycan vətəndaşının böyük hissəsinin bu dövlətə güvənci var, bu dövlətə sevgisi var, onun liderinə sevgisi var və mən elə gəlir ki, budur ki, bizi bu ölkədə sabah uğrunda mübarizəyə daha inamla qoşulmağa deyək ki, əsas verir.
Niyə gəlmişə bu tarixi nöqtə nəzərdən sabahki təhlükələr var da. Səfər bəy, səhv etmirsə 2005-ci ildə müxalifət qələbə meydanda qərənfillərlə gəlmişdi də, səhvlərlə. Və o aksiyada prinsipi qarşısı alındı, dağıdıldı. Bundan sonra həm 2003-dən, 2003 hadisəsindən sonra, həm 2005 hadisəsindən sonra Prezident İlham Əliyevin dediyinə görə xarici təşkilatlardan təzyiqlər oldu. Və gənələ Prezident İlham Əliyevə qulaqsaq.
Bir də qayıtmaq istəyirəm 2005-ci ildə. Məhz o vaxt həm Azərbaycan xalqı öz sözünü dedi, həm də Azərbaycan polisi bütün bu qanunsuz hərəkətlərin qarşısını aldı. Çox cəsarətlə, çox qətiyyətlə və lazım olan şəkildə. Ondan sonra mənim yadımdadır bizə bəzi xarici təşkilatlar və dairələr təzyiq etməyə çalışdılar. Hətta tələb edirdilər ki, qobudluq göstərən polis işçiləri cəzalandırılsın, onlar həbs olunsunlar, cinayət işləri açılsın, imkan vermədi. Bütün bu tələbləri rədd etdim və dedim ki, bir nəfər də polis işçisi cəzalandırılmayacaq. Çünki onlar öz vəzifə borcunu yerinə yetirir. Onlar dövlətçiliyin keşiyində dururlar. Onlar qanunsuz cinayətkar hərəkətlərin qarşısını alırdılar.
Prezident İlham Əliyevin dediklərini. Zahid bəy, indi belə sözlərdən sonra qərənfillərlə belə çıxan adamlara qarşı polisin həmin o aksiyanın dağıdılması. Aid məsələ ki, 2003-dən heç bir müqayisə aparlası deyil. 2003 hadisələri tamamilə başqa cür yozula bilər. Amma 2005 hadisəsi də dağıldı. Belə prizmadan gələcəkdə bu cür hadisələr təkrarlana bilərmi? Polislər üçün deyilir ki, heç kim cəzalandırılmır.
Mən arzu edirəm ki, Azərbaycanda belə hadisələr bir daha təkrarlanmasın və bax mənim dediyim o diktatura şəraitində müxalifət güclü olur ifadəmi xeyli təhrif olunmuş şəkildə öz üzərimə qaytardı Zəfər bəy. Mən buna varmaq istəmirəm. Mən yalnız onu demək istəyirəm ki, mən səkizlərin, böyük səkizlərin antiqlobalistlər halında üzərinə gələn nümayişçilərə, dinç nümayişçilərə nə münasibət göstərilir ki? Hər halda göz yaşardıcı qazı, deməli, rezin güllələri Azərbaycan polisi ixtira eləməyib. Mən ona görə hesab edirəm ki, bizim müxalifətimiz özünün sosial bazasına dəqiq marşrutlar göstərməlidir ki, qanun harada, başlayır, harda bitir. Hardan sonra polisin DNA'yı başlayır. Ve polisin DNA'yı orada inəndə o güc deməli, o güc göstərmir. O zorakılıq etmir. O sənə qarşı qanunsuzluq etmək istəmir. Amma sən özünü onun qanından keçib də sərhədindən keçib gətirib başını onun dubinkasının altında saxlamısan. O endirəcəkdir. Və bu bütün dövrlərdə belədir. İdeal demokratiyalarda da belə olur.
Aynıdır. Minnətdarım Zahid bəy, Zəfər bəy sizin son sözünüz bir dəqiqə. Buyurun. Təkrarlana bilərmi belə?
Yo, əslində mən də istəyərdim ki, Azərbaycanda həmin oyun qaydalarını şəxsən mən özüm doğrudan bu barədə də çox yazıram. Mən bu oyun qaydalarını bilmək istəyərdim. Mən bilmək istəyərdim bizim cəmiyyətdə və bizim iqtidarın apardığı siyasət hansı oyun qaydaları əsasında qurulur. Ona görə ki, insan oyun qaydalarını biləndə doğrudan da dubinkadan da qaçmaq asan da olur başqa şeydən. Amma mən oyun qaydalarını bilmək istəyirəm. Ona görə ki, bizim cəmiyyətdə daim elan olunur ki, Azərbaycan demokratik cəmiyyətdir. Azərbaycan demokratik qaydalar idarə olunur və hüquqi dövlət yaranır. Onda mən də doğrudan bir vətəndaş kimi soruşmağa haqqım çatır ki, demokratik qaydalara görə hüquqi dövlət çərçivəsində biz yaşayırıqsa, onda nəyə görə daimi qanunsuz qəzetlər bağlana bilər, insanlar küçədə döyülə bilər, həbs edilə bilərlər, hətta gülnə mitingə gələn insanlar xəbərdarlıq etmədən döyülə bilərlər.
Minnətdarım Zəfər bəy, fikirlərinizi görə politoloq idi və Zahid Orucu idi. Milli Məclisin üzvü Minnət Hamzadə və sizə də çox sağ olun.
Oldu, çox sağ olun.
Birinci saniyədən sonra xəbərlər olacaq. Azadlıq Radiosu efirində. Dalğanı dəyişməyin.